بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Som ordstyren nævnte, så vil jeg i dag tale om et økonomisk emne. Men jeg kan allerede sige nu, at jeg ikke har tænkt mig at kede nogen med tørre tal eller lange ligninger. Ikke fordi jeg undervurderer nogen til at kunne forstå tallene eller ligningerne. Men mange af os har desværre et problem med at sætte sig ind i økonomi. Ikke fordi økonomi er svært. Ikke fordi det er særlig kompliceret, og heller ikke fordi folks IQ er for lav, og heller ikke fordi det kræver en lang videregående uddannelse for at forstå. Men grund til at vi tror at økonomi er et svært emne, det skyldes en forestilling hos os om at alt hvad økonomi handler om er en masse tal. En masse tal der ikke giver mening for os. Når vi tænder for fjernsynet og finansnyhederne dukker op, hvad så er det første vi plejer at gøre? Det første vi vil gøre, det er at trykke på knappen og så samt videre. For hvad handler finansnyhederne om? Finansnyhederne handler om en masse komplicerende lyser, nogle grønne pil, der går op, nogle røde pil, der går ned, uden man har nogen som helst idé om, hvorfor og hvorledes. Og de finanseksperter, der dukker op, de hjælper ikke ret meget på det. Snart svært imod, vil man sige. De bruger en masse fagtermer, vi aldrig har hørt om, og udover det, så plejer de såkaldte finanseksperter ikke at virke som de mest interessante mennesker. Derfor så tænker vi ofte, at det letteste vil være bare at droppe det hele og overlade økonomien til dem, der angiveligt forstår den. Altså lad os bare overlade det her svære emne til angiveligt kloge mennesker med runde briller og mørke jakkesæt. Økonomer, bankfolk, økonomiske vismænd osv., de har nok styr på det hele. Eller hvad? Krisen, der kun bliver værre og værre, har i hvert fald fået nogle af os til at tvivle, om de virkelig har styr på det. Jeg vil tale om gældsproblemet i dag. For gældsproblemet er det, der udløste den globale finanskrise. Gældsproblemet er, hvad der fik Island til at kollapse, hvad der fik Grækenland til at kollapse, og det ser ud til, at det kun er et spørgsmål om tid, før de øvrige europæiske lande kommer til at falde som dominobrikker på grund af gældsproblemet. Men jeg vil starte det her oplæg med et spørgsmål. Det var en artikel, jeg læste for ikke særlig længe siden, der har inspireret mig til at stille det her spørgsmål. Et spørgsmål, som I nok vil finde lidt mærkeligt. Jeg har godt tænkt mig at spørge helt alvorligt. Hvad er penge? Som sagt, så er der sikkert nogen, der synes, det er et underligt spørgsmål. For vi ved jo alle sammen godt, hvad penge er. Når jeg siger penge, så tænker jeg sikkert på 100 kronesedler eller 500 kronesedler. Eller mønter som en 20 kroner, eller en 10 kroner, eller en 5 kroner. For det er det, som de fleste af os tror er penge. Men lad mig så stille jer et andet spørgsmål. Når en person går ind i banken, og han siger, jeg vil gerne låne 100.000 kroner. Hvad siger bankmanden så? Han siger jo ikke, okay, vent lige 2 sekunder, jeg skal lige ned i kælderen. Og så kommer han op fra kælderen med et bundt 100.000 kronesedler. Eller komme op med noget guld. Det er ikke det bankmanden gør. Det han gør, det er, at han siger OK, så taster han nogle ting på computeren, klik, 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 og så har han overført 100.000 kroner på din konto. Det er det, der sker i den virkelige verden. De fleste af os tror, at penge er mønter og sedler, man kan have i hånden. Men i den kapitalistiske verden, som Danmark og resten af Europa er en del af, så er det kun 6%. Det er kun 6% af de penge, der er i omløb, der udgøres af mønter og sedler. De resterende 94% af pengene i samfundet, det er en masse tal, der klikkes frem og tilbage. Fra centralbanken klikkes de eksempelvis videre til en anden bank, fra banken tastes de videre til sparekassen, fra sparekassen til realkreditselskabet, og fra realkreditselskabet til en anden bank, og fra den anden bank til pensionskassen osv. osv. Og midt i den her spiral, så står Peter og Søren, og den øvrige befolkning, der låner penge fra banken. Eller rettere sagt, der låner en masse tal fra banken. En masse tal, der tastes ind på en skærm. Og lige så snart banken eller realkreditselskabet har tastet tallene ind på skærmen, så er Peter og Søren blevet gjort til gældslaver. Og så skal Peter og Søren bruge resten af deres liv på at knokle, bare for at tilbagebetale de lån, de tog fra banken. Det er måske 1 million kroner, Søren har ikke gæld fra dengang han var studerende. Det er måske 1,5 million kroner, Peter havde lånt i sin tid for at købe et hus til sin familie. Men på grund af renter og renters renter, så endte det med, at Peters gæld sammenlagt er blevet til 6 millioner kroner. Hvad er det største problem her? Ja, Peters søn er blevet gældslaver resten af livet. Men det er ikke engang det, der er det største problem her. Det største problem er, at den million, som banken lånte til Søren, og den 1,5 million, som banken lånte til Peter, det var penge, som banken ikke engang havde. Det eneste, banken havde gjort, det var at taste nogle tal på skærmen, og på magisk vis, så havde de nu Peter og Søren i deres hulehånd. Og så går Peter og Søren rundt i samfundet og køber en masse ting for nogle penge, der ikke engang eksisterer. Det jeg siger nu virker måske som en latterlig påstand i nogle ører, men det er en realitet. Og inden den realitet er ikke engang hemmelig på nogen som helst måde. Det kan godt være, at de ikke nævnte over for jer, da I så finansnyhederne i går, men det er stadigvæk rigtigt nok. Bankerne låner penge ud af den blå luft, det vil sige penge, som de ikke engang har. Den 4. juli 2009, der bragte Politiken en artikel, og her så bliver det dokumenteret, at de amerikanske banker, deres udlån er 35 gange større end deres egen kapital. Forklaret på en anden måde, så er det beløb, som de amerikanske banker låner ud til folk, det beløb er 35 gange større, end hvad de i virkeligheden selv ejer. Og den samme artikel, den dokumenterede, at de europæiske bankers udlån er 45 gange større end deres egen kapital. Det vil sige, at selvom en bank kun har 1 milliard kroner, i sit lager, som eksempel, så udlåner den alligevel 45 milliarder kroner ud til andre personer og virksomheder. Men hvis banken kun ejer 1 milliard kroner, hvordan kan den så i alverden tillade sig at låne 45 milliarder kroner ud? Forestil jer, at det kun er én bank, der gør det her. Men alle de europæiske banker udlåner i gennemsnit 45 gange mere, end hvad de i virkeligheden selv ejer. Det svarer til en person, der ejer 1000 kroner, men han har lånt 45.000 kroner ud til andre mennesker. Hvordan kan det her lade sig gøre? Og svaret er, at det ikke kan lade sig gøre, men kapitalismen har formået at skabe en illusion. Et fatamorgana, der ikke eksisterer. Og nu er man begyndt at mærke konsekvensen af det her fatamorgana. Det er det fatamorgana, vi så i Island. Det er det fatamorgana, vi så i Grækenland. Og det er det fatamorgana, der på et eller andet tidspunkt kommer til at ramme alle de andre kapitalistiske lande. Som Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat An-Nur. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالَهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعًا يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Og dem som er kuffar, deres handlinger som et fatamorgana i en ørken. Den tørstige tror, det er vand, indtil han står foran det. Så opdager han, at det ikke er noget. Men så finder han Allah foran sig, som vil give ham, hvad han fortjener, og Allah er hurtigt til at stille til regnskab. Lad mig give et eksempel på det her fatamorgana. Det her fupnummer, der kaldes bankinvesteringer. Det eksempel, jeg vil give jer, det er Island. Et helt land, der kollapsede på grund af den illusion, der skabes i kapitalismen. For hvad var det nu, der skete i Island, der førte til landets økonomi krakeleret for snart 4 år siden? Det der skete, det var, at landets 3 største banker, nemlig Glitnir, Islands Banki og Kaupthing, de her 3 banker, de havde lånt en masse penge ud. For hver specifik, så havde de her 3 islandske banker, de havde lånt ud mere end 700 milliarder kroner. Et beløb, der er 10 gange større end hele Islands økonomi. Det sjove er, at ingen mente, der var noget galt her. De mest prominente amerikanske professorer fra Harvard og andre universiteter, de roste de islandske banker. Medierne, inklusive de danske medier, de talte om, hvor godt tingene gik i Island. De islandske banker, de lånte en masse penge ud til hinanden og til andre islændinge. Og mange islændinge begyndte at opkøbe store virksomheder i England, USA, Frankrig og Tyskland. Mange af jer kan sikkert huske, at de på et eller andet tidspunkt har læst nyheden om, at en millionær fra Island har købt en virksomhed i England. Eller at en millionær fra Island har opkøbt en virksomhed i Frankrig. Men hvad medierne glemte at fortælle jer, det var, at den her millionær først havde været forbi banken, så havde han lånt nogle milliarder fra banken, og så brugte han de her milliarder til at opkøbe en virksomhed i England eller Frankrig. Med andre ord, så fik han sine milliarder fra en bank, der ikke engang selv havde de her milliarder. Men de kunne i hvert fald 100 teste nogle tal på en computer. Men som sagt, ingen mente, der var noget galt her. Faktisk så i februar 2007, der blev de islandske bankers kreditværdighed, den blev vurderet til AAA. Det vil sige, at de fik den højeste kreditvurdering, man overhovedet kan få. Og folk fra den islandske regering rejste rundt i verden med bankfolkene for at reklamere for de islandske banker. Men det er klart jo, uanset hvor meget der blev reklameret for de islandske banker, så var det helt et stort fatamorgana. Og uanset hvor meget du reklamerer for et fatamorgana, så vil det blive opdaget på et eller andet tidspunkt. Og det var præcis, hvad der skete i 2008. Der kollapsede de islandske banker, og med det så kollapsede hele Island. Folk mistede deres arbejde, folk mistede deres hjem, og folk mistede de opsparinger, de havde knoklet for hele deres liv. For dem, der tror, at det her kun gælder for Island, de får et chok, når de finder ud af, at de resterende kapitalistiske lande er skruet sammen på præcis samme måde. Vi har selvfølgelig alle sammen hørt om Grækenlands kæmpe store økonomiske problemer. Da krisen ramte Grækenland i 2009, der var Grækenlands offentlige gæld på ca. 100% af landets GDP. Den gæld var for høj, så hvad mente EU ville redde Grækenland i gåseøjne? Hvad var løsningen? Det var at låne penge til Grækenland. Altså var mere gæld løsningen på Grækenlands gæld, hvis det giver mening. Men Grækenland er ikke det eneste land med gældsproblemer. Italiens gæld er på ca. 120% af landets GDP. USA's gæld er ca. 100% af landets GDP. Spaniens gæld er på ca. 70% af landets GDP. Portugal har en gæld på 83% af landets GDP. Frankrigs gæld er 84% af landets GDP. Og England har en gæld på 64% af landets GDP. Med andre ord, så drukner Europa igen. De står bogstaveligt talt med gæld helt op til halsen. Og så snart endnu et land går konkurs efter Grækenland, så er der med 100% garanti, at så vil de resterende europæiske økonomier krakelere som et korthus. Konklusion, mine brødre, for bliver nødt til at stoppe på et eller andet tidspunkt, og så kan vi tage resten under debatrunden. Konklusionen er, at der er et grundlæggende problem i kapitalistisk økonomi. Problemet er, at alt baseres på gæld. Alt finansieres med lån. Når en virksomhed starter op, så låner den penge. Når en person køber et hus eller en bil, så låner han penge. Når en person går på universitetet, så låner han penge. I juletiden, så skal folk låne penge for at købe julegaver. Selv staten låner penge. Og selv bankerne låner penge. Alt kører på kredit. Lån fungerer præcis som narkotika i kapitalismen. Det er måske et groft eksempel, men det er ikke desto mindre rigtigt. Den kapitalistiske økonomi, det er som en narkoman, der kan få nok lån. Han tager lån, og for at betale hans lån, tager han mere lån, indtil han bliver helt afhængig af lån, ligesom narkoman bliver afhængig af sit stof. Og hvad ender det altid med? En overdosis. Det var det, som Island oplevede, og det var det, som Grækenland oplevede, og det er det, som resten af Europa er meget tæt på at få. Hvad der gør, at det her gældsproblem findes i kapitalismen, er selvfølgelig rentesystemet. Det er den samme rente, som Allah advarer imod i Koranen. Allah advarer lige netop om, at den rente, som de tror får deres velstand til at vokse, den får i virkeligheden ikke deres velstand til at vokse, men den får den til at kollapse. Som Koranen siger: وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ رِبَا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ. Og hvad I får af renter, for at det skal vokse fra Allahs ejendom, så vokser det ikke hos Allah. Det her var en meget kort forklaring om gældsproblemet i kapitalismen. Der er desværre meget lidt tid til at diskutere den islamiske model, Derfor vil jeg kortfattet forklare, hvad den går ud på, og resten kan vi også inshallah tage under debatrunden. I forhold til den islamiske model, så vil jeg først og fremmest sige, at der findes mange investeringsmuligheder i khilafah. Men forskellen mellem investeringsmulighederne i islam og kapitalismen, det er, at islam ser de sikre, og i kapitalismen så har det ikke ført til andet end usikkerhed og kriser. Oprindeligt så var det ikke bankernes opgave at låne penge til andre mennesker. Og jeg taler her om bankerne i Europa. Bankerne i Europa havde kun én opgave for et par hundrede år siden, og det var at opbevare folks penge. De fungerer som en boks, hvor du kan opbevare dine penge. Hvordan bankerne i Europa så blev til det, de er i dag, det er en anden diskussion selvfølgelig. Under khilafah, så har folk jo også behov for at opbevare deres penge et sted. Men det er en opgave, som staten kan påtage. Man kan kalde det for en statsboks, eller et safe house, det er i virkeligheden underordnet, hvad man kalder det. Det er i forhold til opbevaring. Men i forhold til det vigtige emne, nemlig investeringer, så er den islamiske model fuldstændig anderledes fra den kapitalistiske model. Jeg vil kort komme ind på tre måder, som den islamiske stat kan investere på. Den ene måde, staten kan investere på, det er ved at give rentefri lån. De her lån kan både gives til virksomheder eller individer. Et eksempel kunne være, hvis khilafah vil udvinde olie fra et bestemt sted. Her så kan khilafah give et lån til en virksomhed, så den er i stand til at udvinde olien. Så indgår khilafah en kontrakt med virksomheden, hvor virksomheden så får penge for det arbejde, den udfører. Men den får selvfølgelig ikke ejerskab over selve olien. I khilafah så kan staten også låne penge til de mennesker, der ønsker at starte en virksomhed, eller videnskabsfolk, der vil forske i nogle projekter, eller håndværkere, landmænd og ingeniører, der vil arbejde selvstændigt, eller IT-folk. Det her med, at staten yder lån, rentefri lån selvfølgelig, det er også det, vi så under den anden khalif, Umar ibn Khattab. Under hans tid så var der fattigdom iblandt Iraks bønder, og det han så gjorde, det var, at han lånte penge til bønderne, så de kunne dyrke deres jord. Det har ført selvfølgelig til en enorm velstand i samfundet. En anden måde, som staten kan investere på, det er ved at indgå partnerskaber. Og her så tænker jeg på en specifik partnerskab, der kaldes Mudaraba-partnerskab. For eksempel så kan den islamiske stat indgå i partnerskab med en landmand, hvor staten for eksempel giver ham 200.000 kroner. For de her penge, så vil landmanden være i stand til at købe maskiner, han har behov for. Og når det går godt, så vil han dele profitten med staten, og hvis det går dårligt, så deler de også risikoen. Den tredje og sidste investeringsmulighed, vi kommer ind på, det er sadaqa. Hvis staten har et kæmpe overskud, som vi har set i khilafas historie, så kan staten give. For eksempel så vi profeten, sallallahu alaihi wasallam, give en mand et ræb og en økse fra Bayt al-Mal, det vil sige fra statskassen. Og med ræbet og øksen, så blev den fattige mand i stand til at hugge branden og forsørge sig selv. Det var nogle investeringsmuligheder, som staten kan benytte under khilafah. Investeringsmuligheder, der ikke fører til de finansielle bobler, som vi kender fra kapitalismen. Men investeringsmuligheder, som er sikre og solide.